Latviešu tautas teika par vīzēm un pastalām. Ierakstīts ideju fóruma studijā 2009. Gada jūnijā lasa Ēriks Pozemkovskis. Dievs vēlēja zemniekam darināt pastalas no kustoņu ādām. Vārde to dzirdēdam žēl iesaukusies. Vai, vai, dieviņi, tad jau ir manā āda novilks. Labāk teic, dieviņi, lai zemnieks iet mēžā un plēš ādu no kokiem ne dzīvai radībai. Labi, Dievs sacīs, lai notiek pēc tava prāta. Līkajai liepai būs lokans lūks. Tā arī palicis. Reiz rudenī jau sniegam sniegot, zemniekam gadījies uz lauka atrast pa pusē nosalušu vārdi. Nabaga vārdīti gauži lūgusies, lai zemnieks to paglābjot no sāla, lai aiznesot savā mājā, siltumā. Sākumā gan zemnieks negribējis nedzirdēt, bet vārdi apsolījusi viņam par to krietni samaksāt. Zemnieks gan pasmējies, saka, kāds no tāda rāpuļa labums beidzot tomēr paklausīs. Aiznesis vārdi mājās un iemetis tumšajā kaktā samazgu baļā. Tur vārdi sabijusi visu ziemu. Kad atnācis pavasars un līdz ar pavasara sauli pamodušies visi citi kustoņi un tārpi, tad arī zemnieks piegājis pie ūdens baļļas un uzsaucis vardei. Kā plaukā no baļļas un gādā solīto samaksu par ziemas mājām. Varde izlēkusi pagalmā, pacēlusies uz pakaļkājām un sacījusi. Līka liepa, lokans lūks, vīzīte kā kurpīte un nozudusies pakšķa. Zemnieks ilgi prātojas par vardes vēlējumu. Beidzot devies uz mežu, uzmeklējis līko liepu, noplēsis lūkus un nopinis pirmās vīzes.